siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amano omhlaba lapho ngali khona ngilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elithi lithola encwadini ezenzo njalo isahluko sesificamunwembili. Sibale ke indima ku-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi baningi ababebuya ukuzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla. Nxa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli, ake linginikelani lawo mandla ukwenzela ukuthi lami ngenelise uwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayelayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangeza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo ukuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali nalapho ongamelanga ukuthi alubabhadala imali khona, ngoba nalokho akumele akwenzelwe, yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho, bazithaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba sizake siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele uwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle, ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni. Indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele uhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhulekele. UNkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.